stedjestavur til að tók sig upp í skjúlanum. En Hitler kom til valdi hei ikkje svo nekva síja fyrir Hans og Sofie Scholl. Þeir voru ung, 15 og 12 år. Kanska var Hans að sindur bilsin. Han hei horst handa utlendingin, ein utlendingur og skemt. Men herra trumóti kundi Adolf Hitler gera okkur við fatakt ömmi og allan vesaldómin, svo varð ikkje svo gæli. Aftur vendandi kreppunar hild úpæt. Tyskland hei finnst sin leiðara Adolf Hitler. Ein bylgi af fosturlandskærleika fór yfir landi. Eldhúin var ögilegur og folk fór að setja alið sutt af framtúina. Men sugjaði ikkje kvön vefið færa að vera í pabedara. Það tók sig upp í skjúlanum. Hitler visste at það var tutningar mýtjum at hafa eftirlit við og stúra tónkunum tjá tæmum ungu. Og í hverjum flokksrúmi voru hækakrossflögg hongt upp. Alla stjáni voru myndir af föraran. Bókasöðnu voru rænsa fyrir allt som var fölkaræðislegar hugsjónur. Flestu lærarnir fóru upp í félagi tjá tæmum nasjonalsocialistisku lærarnum. Hver tíme skulle byrja við nazista halsan og orunum Heil Hitler. Bönnunum var lagt eina við að síja frá öllum sem hendi, fyrir tói fyrsta flokkstarfalkjunum som þeir komu til. Ein lærari som hugsaði skæft kundi missa arbeiði. Ein næmingur kundi vera kortur úr skjúlanum.